Tuborg Music piedāvā. Klausies pozitīvas mūzikas ziņas oficiālajā festivāla radio. Radio SVH katru ceturtdienu 2015. Gatavojies festivālam jau laicīgi un uzzini svaigākos pozitīvus festivāla jaunumus no Tuborg Music.
Pozitīvs festivālā, kas notiks Salansgrīvā no 17. Līdz 19. Jūlijam, arī šogad darbosies Palladiums skatuve. Uz tās kāps gan labi pazīstamas grupas, gan mūziķi, kuri tikai sāk karjeru. Šeit būs dzirdama rokmūzika tās krāšņākajās izpausmēs – disko un sintīpops, kā arī pasaules klases DJ. Uz Palladium skatuves uzstāsies pašmāju poproka grupa Moon Talk, apvienība Rīgas modes, kur spēlē ironisku mūziku, rokmūziku, kā arī latviešu trio Sigma, kurš izpilda melodiskas melanholijas caurstrāvotas dziesmas. Uz Palladium skatuves notiks pašmāju rokgrupu pienvedēja piedzīvojumi The Big Bluff un Laime pilnīga, kā arī lietuviešu psihadēliskā roka un indie folk apvienības garbanotās basistas koncerti. Šeit notiks arī deju ballītes. Viena no tiem sarīkos amerikāņu DJs Jonathan Stubins, otru Toms Grēviņš duetā ar Izraels ielu bundzinieku Odedu Kafrī. Pozitīvs festivāla apmeklētāji zina, kur klausīties aktuālākos ritmus un sajust pasaules labāko klubu elpu. Red Bull Music Academy skatuve ir vieta, kur skan progresīvākā deju mūzika. Jau ir zinām pirmie mākslinieki, kur uzstāsies uz šīs skatuves. Viens no tiem ir reperis, DJs un producents Egyptian Lover, kurš 80. Gadu sākumā noteica toni Los Angeles ballītēs. Un viņa albums On the Nile bija viens no pirmajiem hip-hop ierakstiem, kas tika izdots Kalifornijā. Egyptian Lover ir Amerikas rietumkrasta hip-hop kustības pionieris Bell. Uz Red Bull Music Academy skatuves būs dzirdams jaunais talants Arab Music, ekspresīvi melodiskais projekts Dorian Concept Trio un Amerikas klubu mūzikas meistars DJ Slink. Neaizmirst, ka šonadēļ tāpat kā katru ceturtdienu iespējams laimēt balvu komplektu no Tuborg Music. Klausies pozitīvas mūzikas ziņas un dodies uz Tuborg Facebook lapu, kur atradīs šīs nedēļas konkursa uzdevumu.
Tās bija pozitīvas mūzikas ziņas sadarbībā ar Tuborg Music, oficiālajā pozitīvas radio, Radio SVH.